Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și mă bucur să vă pot saluta acum la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm despre cartea lui Daniel și după ce am vorbit mai multe emisiuni din capitolele 3 și 6, ne întoarcem acum la capitolele 4 și 5, pentru că aceste capitole au de asemenea multe aspecte în comun și mai ales o temă comună. Discutăm despre tematica acestor capitole și despre mesajul lor împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce ați grupat aceste capitole împreună, 4 și 5?
Pentru că așa le-a grupat Daniel. Când el și-a structurat cartea, nu a scris acolo la întâmplare ce îi venea în minte. El a pus toate evenimentele într-o anumită ordine, după cum am mai explicat, într-o formă de chiaz. Capitolul 2 corespunde cu capitolul 7, capitolul 3 cu capitolul 6, iar capitolul 4 cu capitolul 5. Putem să observăm o scară dublă cu 3 trepte, paralele între ele, și lucrul acesta scoate în evidență inteligență, ordine, frumusețe și, a zice eu, chiar un fel de amprentă a inspirației divine asupra cărților sale, pentru că forma aceasta o întâlnim în multe alte părți din Biblie.
Care sunt elementele comune în capitolul 4 și în capitolul 5, ca o introducere? După aceea ne vom referi mai mult la capitolul 4.
În capitolul 4 și în capitolul 5 avem ca personaje principale doi din împărații Babilonului, Nebucadnețar și Belsățar. Primul, cel mai mare, mai puternic și mai glorios, și ultimul dintre aceștia, cel care va încheia ordinea de domnie în Imperiul Neobabilonian. Deci, mai întâi, deci vorbim despre doi împărați. În al doilea rând, amândoi acești împărați primesc din partea lui Dumnezeu câte o înștiințare. Nebucadnețar va primi un alt vis, deci este al doilea vis pe care îl are, în care Dumnezeu îi transmite un mesaj, iar Belșațar va primi un mesaj scris pe zidul palatului în timp ce se găsea la o petrecere, la un mare ospăț. Deci este al doilea element comun. În al treilea rând, fiecare din cele două înștiințări cuprinde în ea o avertizare foarte severă. Am putea numi chiar o sentință dumnezeiască. În dreptul lui Nebucadnețar se făcea cunoscut că copacul va fi tăiat, deci domnia lui va fi întreruptă și va ajunge ca animale pe câmp. Ceva groaznic. Din cel mai mare să ajungi împreună cu animalele pe câmp. Iar Belșațar i s-a spus că i s-a terminat totul și chiar în noaptea aceea i se va lua împărăția. Și nu doar împărăția i s-a luat chiar și viața. Deci acestea sunt elementele comune care le întâlnim în capitolul 4 și în capitolul 5, fapt care ele sunt cuplate și le putem studia împreună.
Haideți să începem cu capitolul 4, copacul cel mare. Avem de-a face tot cu un vis, așa cum a fost și în capitolul 2. De data aceasta, împăratul nu uită visul, pentru că în capitolul 2 l-a uitat, nu știa nici visul. Acum știe visul, îl povestește, dar ne confruntăm din nou cu situația aceasta a imposibilității explicării lui. În capitolul 2, vrăjitorii, cititorii stele, caldenii, cereau visul pentru ca să fie explicat. Acum le se oferă visul, dar totuși au acest blocaj. Ce semnifică acest vis, copacul cel mare, și dacă vreți înainte să vorbiți puțin despre acest blocaj pe care l-aveau cei care trebuiau să tălcuiască acest vis, care
da,
era semnificația?
E foarte interesant. În primul rând, el a visat un copac foarte mare, care spune vârful lui sau se înălța până la cer. În ramurile și la umbra acestui copac se adăposteau toate păsările și toate animalele câmpului, deci copacul era un fel de casă a tuturor. Copacul domina și stăpânea toată lumea, toată lumea. Deci vedem în prima parte o imagine statică de măreție, de grandoare și de liniște. În partea a doua a visului, ordinul venit din cer, de la Consiliul Străjerilor, cum spune cuvântul Bibliei, este ca acest copac să fie tăiat. Și el este tăiat, crengile lui sunt tăiate de pătrunchi, este aruncat la pământ, iar rădăcina copacului este legată cu un lanț de bronz și de fier. Acesta este visul. Acum, tâlcuirea visului este mai întâi cerută de la înțelepții Babilonului, pentru că ei erau mari specialiști în toate domeniile acestea. De ce Nebucadnețar apelează la aceștia și nu apelează la Daniel când avea deja o experiență că Daniel i-a făcut o tâlcuire perfectă? Nu putem spune cu exactitate, nu avem date. Se speculează, posibil, nu știm, posibil, ca Daniel să fi intrat în disgrația împăratului. Știi, el era un om foarte corect, era un om foarte serios. Și acum, când tu ai un șef, deci tu ești directorul și ți-ai pus un șef de sector și acest șef de sector nu-ți falsifică niciodată, îți înregistrează absolut tot și tu spui, bă, nu mai înregistra tot, bă, lasă să ne mai rămână și nouă ceva. Așa, nu, domnule, vreau să fiu corect. Patronul respectiv nu se prea bucură de un om foarte corect. Asta e realitatea. Bănuiesc că nici Nebucadnețar n-a fost prea încântat de un om foarte corect, foarte cinstit, foarte religios, precum era Daniel, și l-a trecut undeva în umbră.
Păi uitați că textul spune că a poruncit atunci să aducă înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tălcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, caldeenii și ghicitorii, le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot,
La urmă de tot,
s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belsațar, după numele Dumnezeului meu, și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-a spus visul și i-am zis. Și apoi apare...
Bun.
Deci chiar la urmă de tot, totuși.
Acum, partea cealaltă. Visul era destul de simplu. Adică,
ca imagine.
Da. Simbolul era foarte des folosit. Întâlnim în multe alte ocazii vise asemănătoare.
Da.
Chiar cumnatul lui Nebucadnețar, deci cumnatul lui Nebucadnețar, Astiages, unul din regii mezilor, Herodot spune că a visat un copac mare, așa mai departe, și deci împărăția lui era simbolizată cu un copac. Iar Nebucadnețar putea să cunoască această experiență a cumnatului său. Biblia ne vorbește de multe ori despre un copac, zice, omul care ascultă de legea lui Dumnezeu și care o împlinește este ca un copac sădit lângă un izvor de apă. Deci nu era foarte greu. Faptul că ei nu au putut să tâlcuiască este pe undeva, să zic așa, inexplicabil. Dar, și acum eu folosesc un lucru care îmi place extrem de mult. Dumnezeu își are un sistem de a-și codifica informațiile atât de sigur, atât de puternic, încât niciun hacker al timpului de atunci sau de astăzi nu-l poate sparge.
Și totuși, versetul 19 spune că atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl turburau. Împăratul a luat din nou cuvântul. Și chiar și Daniel are o ezitare. De ce are ezitarea aceasta?
E o altă problemă. Este cu totul o altă problemă. Nu este ezitarea că nu știe interpretarea, ci ezitarea este că interpretarea este foarte aspră și total nefavorabilă împăratului. Asta e problema. Problema este aceasta. Dar mie îmi place să observ că atunci când Dumnezeu ne transmite nouă oamenilor un mesaj, oricăruia dintre noi. Zice că Dumnezeu vorbește în multe rânduri și în multe feluri. Vorbește prin vise, ne vorbește prin providență, evenimentele de zi cu zi, ne vorbește prin natură, ne vorbește prin cuvântul scris, printr-o emisiune de radio sau televiziune, printr-o predică, o mulțime de căi. Când Dumnezeu ne vorbește, întotdeauna cineva încearcă să intervină și să denatureze, a, nu e așa, nu se adă chiar așa, nu știu ce. Dar, cu toate aceste intervenții colaterale care încearcă să te abată, Dumnezeu nu lasă ca mesajul său să fie afectat. Cuvântul scris rămâne același, predica care a uită rămâne același, solia care ți-a fost transmită rămâne aceeași. Nu poate ca cineva să spună copacul ăsta îl reprezintă pe egipteni. Nu, copacul ăla reprezintă pe tine, împăratul Babilonului.
Și atunci totuși de ce a ezitat Daniel ca să explice visul?
Daniel a ezitat pentru că Daniel iubea pe Nebucadnețar. Dacă eu te iubesc pe tine și aflu că mâine vei fi arestat și vei fi aruncat în închisoare și vei trăi împreună cu niște boi și o să mănânci iarbă ca ei, toate astea le știu exact și trebuie să ți le spun, cum mă simt eu când trebuie să spun aceste lucruri? Mă grăbesc, o să fiu foarte fericit, ha, 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 uite ce o să, unde o să fii tu mâine și ce o să faci? Nu pot să fiu așa ceva. Deci dacă sunt un om cu suflet și cu, așa, cu bun simț, să zic, să nu spun mai mult, când îți dai seama de nenorocirea prin care trece colegul tău, fratele tău, omul de lângă tine, nu poți să te grăbești imediat să-i spui. Iar asta se agre, cum să-i spun eu aceste lucruri? Cum să mă fac? Mai gândiți-vă și la cealaltă latură, că împăratul era un dictator și de regulă când li se spuneau lucruri foarte aspre, deveneau violenți. Poate ca solia pe care i-o spui să-ți aducă chiar moartea. Orice se poate întâmpla. Și atunci Daniel a ezitat pentru că mesajul era extrem de dur și de aspru în dreptul împăratului Nebucadnețar.
Da, mai e aici un aspect. Dacă ești un copac mare, nu e natural, nu e normal să faci umbră, nu e normal ca să își facă în ramurile tale, păsările, cuiburi. E o lege a naturii la urma urmei. De ce această situație poate să fie privită și ca o acuză sau ceva condamnabil? Nu? Mă gândesc și în relațiile noastre. Când ești în prezența unui om educat, care vorbește corect, care e îmbrăcat decent, imediat te uiți la modul în care tu ești îmbrăcat, imediat ești foarte atent la modul în care te exprimi. Și atunci de ce neapărat ar trebui să fie asta o acuză? Faptul că la un moment dat ai o bogăție, ai putere, de ce ți se face un reproș din cauza aceasta? Altfel spus, poți să fii copac mare și totuși să nu domini?
Nu cred că,
să nu fii dominator?
Nu cred că putem să comentăm în felul acesta. Copacul nu era vinovat în sinea lui. Copacul nu era vinovat. Este copac, nu? Deci omul bun este ca un copac sădit lângă un izvor de apă. Omul rău este ca un copac în deșert care nu are bază. Deci elementul nu este copacul, ci este condițiile, situațiile în care se află. Al doilea lucru este că decizia în dreptul acestui copac s-a luat în sfatul străjerilor, care, după unii comentatori, reprezintă îngerii din cer. Deci îngerii din cer, care adună toate rapoartele de pe pământ, au decis, domne, omul acesta este prea păcătos, este prea orgolios, prea mândru, trebuie să luăm o decizie împotriva lui. Deci ideea nu este atât de mult a comenta acest lucru, ci a discuta ce-i de făcut când Dumnezeu îți transmite ție un mesaj, un mesaj final, ce-i de făcut. Eu privesc ca fiind un lucru important faptul că mesajul acesta nu era ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că Daniel îi spune așa, Pleacă sfatul meu, împărate. Pune capăt păcatelor tale. Și sunt două lucruri foarte, foarte interesante în capitolul acesta, când îi spune așa, prin dreptate, adică comportă-te drept, și nelegiurilor tale prin îndurare față de cei săraci.
Versetul 27.
Ca să construiești 4. Acel oraș, păi a trebuit să aibă bani. Ca să aibă bani a trebuit să pună impozite. A trebuit să oblige pe oameni la muncă forțată. Ne gândim când era în timpul comunismului, s-a făcut canalul, s-a făcut Casa Poporului. Toți oamenii din țară au participat la muncă vrând nevrând, trebuia să meargă acolo.
Au fost jertfe umane.
Jertfe umane. Deci acele, toate marile construcții din perioadele dictatoriale s-au făcut cu sacrificii și s-au făcut cu foarte multe abuzuri. Iar acum Nebucadnețar îi spune, stop cu abuzurile, oprește-te.
Daniel,
oprește-te. Poate că Dumnezeu îți va da din nou viață. Și observăm că de la momentul acesta și până când s-a pus în aplicare visul, a trecut un an de zile. Un an de zile Nebucadnețar a avut ocazia să dovedească două lucruri. Să stopeze abuzurile și dictatura nedreaptă sau să continue mai departe cum a făcut.
Dar atitudinea aceasta este foarte generalizată azi. Pentru că în mentalul popular și în mintea unor lideri sau celor mai mulți lideri, este ideea aceasta că ești mare prin câți oameni supui. Există și un alt model? Poți să fii mare și dacă nu supui oamenii?
Ai dreptate. Pentru că sistemul babilonian este sistemul de gândire al lumii de astăzi. De aceea este atât de important Babilonul, pentru că le-a creat un sistem. Sunt primii care au făcut o cetate, primii care au creat o organizație prin care oamenii sunt, tu muncești, tu sapi, tu păzești, tu faci cutare. Au creat organizații în care n-ai ce să faci, tu trebuie să intri în acest program și să-l execuți. Și în al treilea rând, ei au creat pedepse și sancțiuni pentru cei care nu se supun. Și acest sistem pe care Babilonul l-a inventat s-a exportat în lumea de astăzi și se aplică până astăzi. Motiv pentru care Biblia ne spune de atâtea ori, ieșiți din Babilon. Da. Și chiar dacă ieșim fizic, încă continuăm să gândim în sistemul babilonian.
Dar cum să ieși? Pentru că aici vorbim acum de o conducere politică, să zicem, sau administrativă. Vorbim atât de factorul politic, să spunem, dar și de conducerea unei întreprinderi, a unei firme în care lucrezi. Și ne confruntăm cu situația aceasta în care suntem la umbra copacilor, ca să nu mai vorbim și de aspectul religios uneori.
Uite,
cum să te raportezi la acești oameni?
Eu îmi imaginez, deci propria mea imaginație, că Nebucadnețar se afla spre finalul terminării unei mari construcții. Să spunem, grădinile suspendate. Și și-a propus ca până în data de să fie gata când va fi ziua soției lui și dorește să inaugureze palatul în cinstea soției lui de ziua ei. Și atunci a făcut un plan ca să putem realiza acest lucru, trebuie să muncim atât, trebuie să mai aduc încă atâția oameni, trebuie să insist și cei care plecau de lângă el plecau cu ordine. Mai repede, mai mult, mai repede, mai mult. Și Daniel spune, pune capăt nedreptăților, pune capăt asupririlor, pune capăt taxelor mari. Și spune, păi dacă reduc treaba asta, nu mai termin palatul până atunci. Ce să fac? Și ce a făcut Nebucadnețar? Și a
contat
planul lui. A ținut cont de sfatul lui Daniel?
Nu.
Și ce după un an de zile, probabil că era în ziua festivă, zice, uite palatul meu, l-am terminat la timp. Avem ocazia să ne bucurăm. Și tocmai în momentul acela de maximă glorie, când era atât de încântat, vocea din cer vine, află împărate, că ți s-a luat împărăția. Și omul a nebunit.
Bun. Asta este situația acestor lideri și din nefericire sau poate și din fericire vedem schimbări din acestea imprevizibile și schimbarea sistemelor de conducere comuniste a fost un astfel de model. Deci oameni la care nici era și frică să te gândești că vor fi schimbați vreodată, a fost
în tinerețea
schimbați.
Mea era la vogă sau se scria multe prin revite despre un miliardar. Se spune că atunci era unul din cei mai mari, Howard Hughes îl chema, un om extraordinar de talentat, a fost aviator, a fost inventator, a fost artist, a fost om de afaceri. A avut tot ce se poate. Spre finalul vieții a fost nebun. S-a închis într-o cameră, era cu fobia aceasta că sunt microbii care îl așa, și să nu se contamineze cu microbi, s-a închis într-o cameră izolată, să nu pătrundă microbii și doar pe o ferestruică îi băga cineva farfuria cu mâncare. O formă de nebunie, nu? Într-o anumită formă. Deci, vedeți, un om care împinge la maxim această limită umană de orgoliu, de putere, de sunt totul, fac totul, vârful lui se aduce până la cer, vreau să fiu ca Dumnezeu, în final ajuns să îți pierzi mințile. Și Nebucadnețar ajunge acolo.
Bun, dar cum ne raportăm la astfel de oameni? Pentru că asta e cazul lor, da, noi privim de, să zicem, când ne uităm la cei din Comunitatea Europeană sau din America sau din Asia.
Uite, dar cum s-a raportat Daniel?
Cum ne raportăm la cei din România?
Cum s-a raportat Daniel? Când am ocazia să vorbesc cu ei, acum când ne adresăm tuturor ascultătorilor și teleascultătorilor noștri, cuvântul Domnului spune frumos și clar. Vedeți, de aceea, împărate, să-ți fie plăcut sfatul meu. Rupe-o cu păcatele tale prin dreptate și cu nelegiurile tale prin îndurare față de cei săraci. Poate că aceasta îți va prelungi pacea. Ăsta este cuvântul.
Da, da, uneori noi nu putem interacționa cu ei. Ce putem noi să-i spunem
când avem
unei persoane?
Ocazia. Da. Când avem ocazia, nu neapărat. Uite, acum este o ocazie în care Dumnezeu transmite acest mesaj. Nu mai continua cu nedreptățile, cu hoțiile, cu nelegiuirile, cu minciunile. Pune capăt. Că va veni o zi, dacă nu, când Dumnezeu te va opri. Și lucrul acesta este valabil. Este valabil în dreptul meu, este valabil în dreptul tău. Trebuie să fim corecți și cinstiți, pentru că va veni o zi când judecătorul ceresc, când străjerul ceresc, care ne supraveghează și ne vede, va spune, află împărate că ți s-a luat mintea, ți s-a luat împărăția, ți s-a luat tot ce ai. Deci mesajul este clar pentru oricine și eu cred că acest lucru noi trebuie să-l spunem, să spunem fiecărui om cu care avem de-a face și unde se potrivește această ocazie.
Da, și într-un fel să ne acceptăm și statutul acesta, să fim aduși la urmă de tot sau să nu fim recunoscuți, pentru că în capitolul 5 Daniel nu este recunoscut de Belteșazar atunci când vine și explică mesajul.
Acolo deja e o altă situație, da. Sigur că da.
Dar uneori trebuie să ne asumăm acest statut, să rămânem cumva în rândul 2, să poate să devenim necunoscuți. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l mai clarificăm, dacă sau cât se poate în puținele minute rămase. Dă Dumnezeu vise ca să îi ajute pe oameni să își înțeleagă situația și mai ales să își schimbe atitudinea pentru ca să evite anumite situații dramatice?
Da. Foarte interesant. Am o mulțime de documente că în timpul nostru, acum când trăim noi, oamenii care sunt la periferia societății, nu știu să citească, nu au Biblie, nu au acces la nicio formă de informare în masă, dar sunt cinstiți, sunt corecți și încearcă să-și păstreze o conștiință curată. Nu-i bine să fur, să omor, să faci cu tare. Acestor oameni, Dumnezeu li se descoperă prin vise clare, extrem de clare. Le sunt citate texte biblice, le sunt spuse lucruri corecte. Unii chiar au fost învățați să și cânte. Dumnezeu se descoperă și astăzi, prin vise, celor care nu au altă cale de informare sau celor care, datorită educației lor, datorită mentalului lor, socotesc că visele sunt un canal special prin care Dumnezeu poate să îți vorbească, cum era, de fapt, Nebucadnețar.
Adică se descoperă și la cei care sunt în mijlocul evenimentelor, oameni cu responsabilități?
Noi nu putem să știm exact. Deci această revelație este o prerogativă a lui Dumnezeu. El se descoperă când vrea și El decide modalitatea prin care. Dar folosirea visului este să zic așa, dependent de câțiva factori. Un prim factor, când nu există nicio altă cale ca să ajung la acel om, sau când omul acela are o anumită concepție, o anumită pregătire, ca să poată înțelege visul că vine de la Dumnezeu și să poată să înțeleagă ce însemnează acel vis.
Da, interesant și foarte frumos. Eu rămân cu gândul acesta, cu mesajul acesta așa foarte empatic pe care îl adresează Daniel lui Nebucadnețar: împărate, placă-ți fatul meu. Și mă gândesc și la diferența aceasta dintre copac și pom. El este, cel neprihănit este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, nu e ca un copac. Da, că știm care e diferența între copac și pom. Și cred că fiecare trebuie să ne gândim foarte bine cum suntem, pentru că putem să fim un copac din acesta care să facem presiune asupra celor din jur, dar pe de altă parte să ne gândim să folosim ocaziile în care putem să adresăm un mesaj din partea lui Dumnezeu în așa fel încât să avem direcția cea bună. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la întâlnirile viitoare. Până atunci, la revedere!